Pohřbů bez obřadu přibývá. Je důvodem cena nebo společenská tendence? Zeptáme se za okamžik. Po třech týdnech skončila ve Vatikánu synoda o Amazonii. Přinesla i návrh na kněžské svěcení ženatých mužů. I tohle téma rozebereme. A přineseme exkluzivní rozhovor s knězem, misionářem, který působí ve Středoafrické republice. Právě začíná Vertikála, která má ale zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikál.
Přelom října a listopadu patří vzpomínkám na zesnulé. Po slavnosti všech svatých si církev připomíná všechny věrné zemřelé. V České republice dušičky probíhají klidněji než oslavy Halloweenu v Americe a v západních zemích. V loňském roce bylo pohřbeno s církevním obřadem víc než 21 tisíc zesnulých. A naším hostem je teď Kateřina Polkrápková z odboru analýz církevních dat České biskupské konference. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím.
Počty zemřelých v České republice každoročně mírně stoupají. V roce 2018 to bylo téměř 113 tisíc lidí. Bohužel ne všichni měli vůbec nějaký pohřeb. Stoupá, klesá anebo stagnuje počet církevních pohřebních obřadů?
Tak, jak jste sama už naznačila, ten počet církevních pohřbů v podstatě mírně stoupá stejně tak, jako stoupl počet zemřelých.
V mnoha případech se pozůstalí, ale se zesnulými rozloučit nechtějí. Sledovali jste, paní doktorko, třeba příčiny tohoto jevu?
My je nevíme, my se můžeme domnívat, že jsou to finanční důvody, protože pohřeb není jako levná záležitost, ale to jsou v podstatě jenom naše nějaké odhady.
Jak nákladný je například pohřební obřad u římskokatolické církve?
V podstatě většinu nákladů, které platí věřící, tak nebo ti, kteří si objednávají ten pohřeb, tak se platí pohřební službě a právě zbytovou. To není vůbec jakoby částka, kterou by si účtovala římskokatolická církev. To znamená, většinu těch nákladů za pohřeb zaplatíme opravdu za ten hrob a za pohřební služby. A to, kolik se pak zaplatí vysloveně za ten církevní obřad přímo v kostele, to bývá většinou nějaká symbolická částka, anebo je to nějaká částka, kterou si určí přímo ten farář nebo ta farnost. Je to nějaká částka, která bývá zbykem.
Říká Kateřina Polkrápková z odboru analýz církevních dat České biskupské konference. Děkuji, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou, mějte se hezky.
Statistiky ukazují také to, že trend pohřbívání bez obřadu narůstá už od 90. let. Jsme šetrní a nechceme za poslední rozloučení utrácet? A nebo už nemáme k pohřební tradici vztah? Tak to už je moje první otázka pro farářku Církve Československé husitské Martinu Viktorii Kopeckou. Dobrý den.
Dobrý den. Já v rámci služby v Církvi Československé husitské se nejčastěji setkávám právě s vysvětlením, že si obřad zesnulý člověk nepřál a hned v závěsu jsou ty praktické důvody. Jsou to peníze anebo čas.
Když už mluvíte o tom, že neboštík si nepřál pohřební obřad, tak když už si ho přeje, s jakými požadavky třeba za vámi chodí pozůstalí?
Zejména si přeji, aby ten obřad byl ve smyslu poděkování za život toho zesnulého. A za to jsem vždycky moc ráda, protože já mám dojem, že pohřební obřady a vůbec bohoslužby se vzpomínkou, případně zádušním vše, nemají být trýznivým zásahem do toho procesu truchlení a loučení se, ale naopak, že mají pomáhat tomu, abychom vyjádřili naši vděčnost za život toho člověka, že nám mají pomáhat na té cestě toho procesu, který je velmi delikátní a má svoje zákonitosti a všechno má také svůj čas v tomto procesu.
Mimochodem, může být alternativou pohřbu s obřadem jakési rozloučení, třeba dejme tomu v rodinném kruhu nebo s přáteli, někde na chalupě nebo někde na místě, kde to měl zemřelý rád?
Já nevím, jestli je to praxe běžná ve všech církvích. Nemohu mluvit za všechny církve, ale já jako duchovní buď jsem zvána někam do krematoria, a nebo právě na místa, kde ten člověk trávil svůj život, měl je rád právě, jak jste zmínila, nějakou chalupu nebo zahradu. A tak už jsem to několikrát zažila, že se skutečně takové to malé pohřební rozloučení s tím, že se sešla rodina a přátelé toho pozůstalého, skutečně konalo v takovém rodinném kruhu ve velmi neformální atmosféře, v prostředí, které ten člověk znal. A má to svoji sílu, protože ti lidé se mohou trošku víc uvolnit, trošku víc se skoncentrovat na to, aby skutečně prožívali ten proces toho loučení. Nikoliv, aby hlídali svoje emoce v rámci nekomfortního prostředí, které někdy může na tom hřbitově nebo u toho krematoria těch lidí vyvolávat nějakou úzkost.
Říká farářka církve Československé husitské Martina Viktorie Kopecká. Děkuji za váš čas a za rozhovor. Hezký den přeju, nashledanou.
Hezký den, nashledanou.
A vzpomínka na všechny věrné zemřelé bude také tématem publicistické části dnešní vertikály. Proč potřebujeme mít vzpomínání zakotvené v kalendáři? I o tom se bude diskutovat. 181 biskupů ukončilo po třech týdnech církevní shromáždění, takzvanou synodu o Amazonii. A biskupskou synodu sledoval i teolog Michal Opatrný z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dobrý den.
Dobrý den.
Překonání klerikalismu, posílení kultury dialogu, naslouchání a duchovní rozlišování, odpovídat na pastorační výzvy. Tak to jsou rysy, na kterých je třeba založit synodální konverzi, ke které je církev povolána. Přesně tohle zaznělo i na synodě. Jaké závěry setkání mají podle vás, pane docente, největší váhu?
Tak já si myslím, že největší váhu má právě to, co jste teď řekla, to znamená ta synodální konverze, to znamená orientace na to, aby to společenství křesťanů v tom místě, kde žije, což znamená třeba v těch odlehlých místech v Amazonii, rozhodovalo vlastně o tom, jaké je jejich povolání a poslání jako křesťanů tam, kde žijí. Aby si zkrátka ti lidé v té farnosti, kdybychom si to představili na naše poměry, spolu řekli, co to znamená, že jsou křesťany třeba tady v nějaké odlehlé osadě, vesnici v Amazonii, a nebo třeba v nějaké, kdybychom si to zase přenesli k nám, vesnici na pomezí třeba středních a jižních Čech, kde jich chodí 20 do kostela, tak aby vlastně společně hovořili o tom, co to znamená být křesťanem, a podle toho také si hledali cesty.
A myslíte, že bude mít římskokatolická církev dostatek energie a kapacity svoje vize a plány vzešlé z téhle synody naplnit?
Tak ta církev v té Jižní Americe, v té Amazonii, si myslím, že ten, řekněme, potřebný elán pro to, aby ty závěry té synody naplnila, určitě má, protože ta církev v tomto regionu je už dlouhou dobu vlastně církví, která se, místní církví, která se trochu vymyká třeba té naší představě o tom, jak funguje katolická církev tady v Evropě. Ta církev je tam určitě mnohem živější proti té evropské církvi, která může působit trochu unaveně. A tady je důležité, že to je právě ta lokální synoda, takže tam jde o to, aby ty závěry té synody naplňovaly především v tom místě, pro které ta synoda se konala nebo o kterém ta synoda jednala.
Katoličtí biskupové z oblasti Amazonie taky navrhli, že by na kněze v odlehlých oblastech mohli být vysvěceni i ženatí muži. Pokud by byl návrh schválen, znamenalo by to podle vás přelomovou změnu v pravidlech týkajících se kněžského celibátu, a je to vůbec reálné?
Tak nejdřív asi odpovím na to, jestli to bude přelomové nebo ne. Ono to moc přelomové není, protože jednak z historie víme, že ta otázka celibátu jako, řekněme, jasně a přísně vyžadované praxe je z historie známá jenom několik posledních století, že vlastně dříve ten celibát ani zdaleka nebyl od kněží vyžadován. Dále máme tady praxi východní církve sjednocené se Římem, takzvaných řeckokatolíků, kteří také celibát kněží neznají jako povinnost, která je nutně spojená s kněžským svěcením. A potom tu máme zkušenost, která souvisí s konverzemi ke katolické církvi, z církví protestantských, zejména z církve anglikánské ve Velké Británii, kde také není celibát vyžadován od kněží, takže když potom těto kněží se přestupují vlastně do katolické církve, tak mohou dál působit jako kněží, i když jsou ženatí. Takže z tohoto hlediska si myslím, že to tak velká změna není. Konec konců katolické teologii se nikdy netvrdilo, že by celibát bylo něco, co musí být spojeno s kněžstvím z jeho podstaty. Ta druhá věc je, jestli to je realizovatelné nebo ne. A tam samozřejmě to souvisí právě s tou synodální konverzí, o které jsme před chvílí hovořili. A sice, jestli ta církev v těch místech, jako je třeba ta Amazonie, si dokáže definovat, tam, kde ti křesťané žijí, co to znamená být křesťanem, no tak pak je lepší, aby kněží pro takovéhle církevní obce, pro takovéhle farnosti byly vybíráni přímo z těch farností, než aby tam někdo dojížděl odjinut. A to je to, co ti biskupové shromáždění na té synodě vlastně žádali, nebo to, co navrhli. A souvisí to ale samozřejmě s tím, že na tyto kněze by měly být svěceni jenom osvědčení trvalí jáhnové. Není to tak, že by zkrátka byl někdo na kněze vysvěcen třeba v 35 letech, jako je teď ten kanonický věk pro trvalé jáhny. Až když se osvědčí v té jáhenské službě, tak by mohl být vysvěcen na kněze a při tom jáhenském svěcení by zřejmě nemohl vůbec předpokládat a odhadovat, jestli bude na kněze jednou vysvěcen nebo ne.
Uzavírá pedagog Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Michal Opatrný. Díky a nashledanou.
Nashledanou.
A biskupskou synodu o Amazonii sledoval také publicista František Kalenda. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsou nějaké návrhy, které vzešly ze synody a překvapily vás, anebo jste většinu z nich čekal?
No, popravdě řečeno, myslím, že se většina z nich čekala, protože se v církvi i v těch kruzích třeba brazilské biskupské konferenci diskutovali poměrně dlouhodobě a bylo celkem jasné, že jsou to docela očekávaná řešení, když tím způsobem pro některé konzervativní kruhy je stále velmi kontroverzní.
No a jaký ze závěrů synody má tedy podle vás největší šanci pozitivně ovlivnit život obyvatel Amazonie?
Já se domnívám, že to je celá ta otázka ekologického hříchu a vlastně nutnosti hledat ono, v závěrečných dokumentech píše onu kulturní a ekologickou konverzi, jak jednotlivě, tak bych řekl, komunitně. Myslím si, že pro Amazonii tohle, pro celý region, to může být hodně důležité, že církev EU má takto jasné otevřené stanovisko, i když to není až taková novinka od papeže Františka. A že taky došlo k tomu, že dojde asi na realizaci celé řady konkrétních opatření na úrovni jednotlivých farností, co se týče podpory třeba ekologičtějších způsobů života. Je to jednoznačná podpora, bych řekl, lidských práv a práv těch pronásledovaných a často vražděných indiánů. Tohle všechno ze strany tak velké instituce může mít velmi pozitivní vliv.
Vy jste sledoval také reakce obyvatel Amazonie a církevních představitelů a v Amazonii na setkání biskupské. Jaké závěry jste zaznamenal?
No, já jsem zaznamenal tady především reakce samotných těch amazonských indiánských skupin například. Tam bych řekl, že byly velmi výrazně pozitivní reakce. Oni, ti jejich lídři, byli i pozváni na samotný synod, účastnili se toho, účastnili se indiánské komunity, se účastnili na formulacích těch přípravných dokumentů a tady jsem zaznamenal velkou chválu papeže Františka za to, že vede katolickou církev tímhle směrem, že otevírá dialog i třeba s dalšími organizacemi, třeba Jose Gregoria Mirabal, který je z organizace COICA, to je taková zastřešující organizace velkého množství dalších amazonských organizací, tak také požádal papeže Františka o to, jestli by mohl zprostředkovávat dialog s dalšími důležitými hráči, jako jsou především nadnárodní, mezinárodní společnosti a místní vlády. Ale obecně bych řekl, že jsou to pozitivní reakce, objevují se negativní reakce i u některých ultrakonzervativních skupin v amazonských městech, třeba v Manausu, ale řekl bych, že se jedná o relativně malé množství lidí, že ti ultrakonzervativci jsou přeci jenom mnohem přítomnější buď to v Rio de Janeiro a v São Paulo, nebo potom v některých evropských a amerických městech, ale v Brazílii bych řekl, nebyly zdaleka tak hlasitní.
Třítýdenní církevní shromáždění, tedy takzvanou synodu o Amazonii, okomentoval publicista František Kalenda. Díky za váš čas.
Díky, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Katolický kněz, mediátor v období občanské války, organizátor největšího zemědělského veletrhu v zemi i ředitel místní charity. Všechny tyhle role zastává Aurelio Gazzera, italský misionář, který působí už desítky let ve Středoafrické republice. V současné době dokumentuje nelegální těžbu zlata čínských firem, které devastují tamní přírodu. Na pozvání české organizace Siriri, která v oblasti dlouhodobě pomáhá, přijel do České republiky a Vertikála ho vyspovídala. Jaká je ve Středoafrické republice situace nyní, několik let po vypuknutí občanské války?
Situace se trochu zlepšila, i když ne příliš. 80% země je stále v rukou rebelů. Poslední dohody z Chartúmu, které byly uzavřeny v únoru, nepřinášejí slibované plody. Na jednu stranu udělala vláda některé správné kroky, ale rebelové nerespektovali podmínky, za kterých byly dohody uzavřeny.
A jak situace doléhá na běžné obyvatele?
V mnoha oblastech si rebelové dělají stále to, co chtějí. Každý den dochází ke střetům, zejména tam, kde jsou lidé nejvíc vyděšeni a nejzranitelnější. Stačí jedna zpráva, aby vyvolala vlnu útěků z domovů. Také ve zbytku země je mnoho nespokojenosti, protože i v těch nemnohých oblastech, kde je celkem klid, není patrné zlepšení situace nebo pozitivní a konkrétní zásah vlády.
A dá se očekávat, že k takovému zásahu vůbec dojde?
No, hodně pochybuji, protože až doteď se vláda ukazovala jako velmi nevýkonná a neschopná. Za prvé proto, že hledá osobní prospěch a ne společné dobro. A tak není vidět žádné zlepšení. Je to i to, co zažíváme s čínskými firmami, které vytěžují zlato. My vidíme, že zlata je tu spousta, ale do státní kasy se z něj ve formě daně a podobně nedostane nic.
Právě na těžbu zlata čínskými společnostmi jsem se chtěla zeptat. Kdy jste si toho poprvé všiml?
Už dávno jsem věděl, že v zemi jsou některá staveniště čínských firem, ale netušil jsem, jak velký problém to je. Až když v lednu začali pracovat v Bozum, zavolali mě lidé z některých vesnic, kteří si všimli, co se děje, a prosili mě, abych něco udělal, abych zabránil tomu drancování. Tyhle čínské firmy pracují na řece, odkloní tok vody a pak stroji prosejí celé říční dno do hloubky 3-4 metrů. To způsobuje obrovské znečištění, konec ryb a celé fauny, která tam je. A lidem, kteří tu žijí, nic nezůstane. Navíc jsme zjistili, a je to potvrzené, že proto, aby zlato snáze extrahovali, používají rtuť. A to přináší veliké komplikace. Dochází tu k samovolným potratům, zvýšila se dětská úmrtnost. Problém je velmi vážný.
Jak se tyhle firmy vlastně do země dostaly? Mají nějakou smlouvu s vládou?
Existují smlouvy mezi firmami. Je pravda, že státní autority si trochu hrají na diplomacii. Uzavírají smlouvy trochu s Číňany, trochu s Rusy, trochu s Francouzi a patrně doufají, že to všechno zvládnou. Ale jsou to velké mocnosti a dobře znají mechanismy. Tyto firmy přišly a rovnou šly na ministerstva a obdržely povolení, bezesporu díky úplatkům. A s těmito povoleními začaly těžit. Některé věci to potvrzují, například s některými významnými mezinárodními výzkumnými instituty jsme konstatovali, že jen 3 z 19 těžebních míst jsou v oblasti, na kterou se vztahuje povolení k těžbě. Dalších 16 leží mimo povolenou oblast. Kdyby měla vláda alespoň minimální snahu, aby byl respektován zákon, okamžitě by měla tyto nepovolené doly zavřít. A také to, že se vláda dozvěděla, že tyto firmy používají při těžbě rtuť a nic proti tomu doteď neudělala, ani nevarovala lidi, i toto evidentně staví vládu do pozice komplice.
Kromě toho, že z výnosu z těžby zlata nemají obyvatelé Středoafrické republiky žádný zisk, jaké další škody zemi těžba přináší?
V první řadě trpí životní prostředí, dochází k destrukci přímo říčního koryta a celé fauny, která tam je. Od té doby, kdy začaly čínské firmy používat k extrakci zlata rtuť, došlo k vzestupu spontánních potratů a dětské úmrtnosti a také některých kožních onemocnění. Svými stroji také ničí bohatství, které tu je, a obyvatelstvu nenají nic výměnou. Vesnice, které jsou podél řeky, ztrácí zdroj obživy.
Mají obyvatelé Středoafrické republiky šanci se bránit?
Malou.
Snažíme se proti tomu protestovat, protože lidé nemají prostředky a schopnosti. To, že o tom mluvíme, píšeme o tom na sociálních sítích, k tomu problému přitáhlo pozornost některých mezinárodních médií, France 24, BBC. To vyvolalo u Číňanů i u naší vlády velkou nervozitu, která vedla v dubnu k mému zatčení. To ale trvalo krátkou dobu, protože to lidé odmítli akceptovat, také kvůli práci, kterou jsme tu odvedli během války. Ale já jsem se především snažil zvýšit povědomí lidí, aby tuto krádež, spáchanou především vládou, ale i čínskými společnostmi, reagovali.
A povedlo se to?
Ano a ne. Stala se z toho velká kauza. V místních médiích se o tom mluví jako o Bozumgate, jako o Watergate. Pro mě je důležité, že tu existuje povědomí o tom, že se v zemi děje něco špatného. Nevím, jestli se podaří něco změnit, ale už jen to, že se o tom mluví a že je pro velkou část veřejného mínění, je to neakceptovatelný problém, je hodně. Vláda má bohužel hodně možností, jak věci ututlat, jak nereagovat na problémy lidí, jako na mnoha místech světa.
Jak vlastně funguje ve Středoafrické republice občanská společnost?
Je to hodně těžké. Politika je považována za zdroj obohacení a ne za službu. A i ten, kdo má touhu něco dělat pro zemi, musí většinou bojovat proti velmi negativní mentalitě. Kdo nemá stejné názory jako vláda, je opozice a opozice je chápána jako urážka. Takže pro lidi je těžké přijít s nějakou nabídkou. Výhoda je, že se v zemi, kde je informací málo, v těchto posledních letech objevilo hodně médií a také na sociálních sítích. Je tu jeden národní rozhlas, jedna národní televize, které ale vysílají prakticky jen v hlavním městě. Ale vyrostla nám další rádia, která vysílají na národní úrovni. A také je tu mnohem lepší přístup na Facebook, takže se tu informace naštěstí šíří rychle, zatímco oficiální informace se šíří mnohem pomaleji. Země totiž na jednu stranu funguje stejně jako před 50 lety. Dopisy, oběžníky s informacemi, které se už k lidem dávno dostaly. A to si myslím, že může v budoucnu hodně pomoci změnit situaci.
V Evropě se ale hodně potýkáme s fake news, tedy s falešnými informacemi.
Je pravda, že tu existuje i tenhle problém, ale ve Středoafrické republice se stala zvláštní věc. Před válkou v roce 2013 tu byly noviny vydávané ve směšných nákladech, 200-300 výtisků, takže často zůstaly jen v hlavním městě. A jejich úroveň byla hodně malá, byly to jen drby. Během války vzniklo mnoho informačních serverů a některé velmi seriózní, takže je tu velký rozdíl mezi internetovými stránkami a tištěnými novinami. Před 2 týdny vyšla studie o sdělovacích prostředcích ve Středoafrické republice a ta potvrdila, že tištěná média mají špatnou úroveň, často sdílejí fake news a tak dále. Národní rozhlas ten vysílá jen oficiální názory vlády, obsah ministerských prohlášení a podobně. Kromě toho ale vznikla rádia, která mají dosah do různých částí země a také předávání informací přes Facebook je pro země jako Středoafrická republika velmi důležité.
Reaguje na situaci s nelegální těžbou zlata nějak mezinárodní společenství?
Mezinárodní společenství je velmi pozorné, Evropská unie a některé další země. Amnesty International pracuje na dokumentaci, mají velmi přesné postupy. Vím, že už kvůli tomu psali čínskému prezidentovi a velvyslanci. Myslím, že odpověď ještě neobdrželi, ale oni, když nedostanou odpověď, přistoupí k dalšímu kroku. To, že takové organizace situaci sledují, může pomoci alespoň k minimalizaci škod, uvidíme.
Hostem dnešní Vertikály byl Aurelio Gazzera, italský misionář, který desítky let působí ve Středoafrické republice. A debata Vertikály dnes bude věnovaná, jak už jsme říkali, dušičkám. Hosty jsou nemocniční kaplanka Františka Jana Majerčíková a husitský farář Petr Šandera. Nadežda Hávová přeje dobrý poslech a těší se příště.
Na 2. listopad připadá památka všech zemřelých, lidově řečeno dušičky. Lidé tento den, ale i během celého dušičkového víkendu vzpomínají na své zemřelé příbuzné a přátele. V kostelích se slouží mše a pozůstalí upravují hroby, zdobí je věnce květinami a zapalují na nich svíčky. Přesto někteří lidé poukazují na to, že naše společnost smrt ze svých životů vytěsňuje. Je tomu tak? Stačí jeden den v roce na to si ji připomenout? Toto téma otevřeme s dnešními hosty Vertikály, a to s nemocniční kaplankou Františkou Janou Majerčíkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A s husickým farářem Petrem Šanderou. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Příjemný poslech debaty od mikrofonu přeje Martina Pouchlá.
Vertikála.
Bojí se naše společnost smrti a otevírání tady tohoto tématu, paní Majerčíková?
Nevím, jestli se společnost bojí smrti. Já myslím, že smrti se bojíme všichni, protože smrt nebyla v božím záměru, tak asi je to takové přirozené.
Jak na to nahlížíte vy, pane Šandero?
Myslím si, že to tak skutečně je. Je to možná jakýsi strach z neznámého, i takové to uvědomění si, že jsme a nemusíme být, takže možná taková bezradnost, která se pak projevuje v jakési takové zvláštní odtažitosti od tohoto tématu.
A je to téma, které se dostatečně mimo tedy modliteb, přímluv a zádušních mší reflektuje také uvnitř církví, již jste součástí?
Myslím, že toto téma se dostatečně reflektuje už jenom z toho prostého důvodu, že celá biblická zvěst je protkána životem a smrtí, a pokud reflektujeme biblické texty, tak reflektujeme i smrt.
Vlastně základ naší víry je právě ve zvěsti o smrti, ukřižování Ježíše Krista a vzkříšení. Takže kdekoliv se dotýkáme naší víry, naší zvěsti, tak se dotýkáme tajemství smrti a vzkříšení. To možná je důležité připomenout, že v církvích, když se hovoří o smrti, tak vždycky také v spojitosti se vzkříšením.
Znamená to tedy, že lidé, kteří jsou věřící, tak tady toto téma mají k němu blíž a více o něm tedy jsou nuceni přemýšlet a nějak si to v hlavě srovnat taky v souvislosti s potenciální vlastní smrtí nebo s tím vůbec, že tady tento fenomén existuje.
Tak já bych řekla, že konfrontování se smrtí jsme všichni, jak věřící, tak nevěřící. A v nemocnicích alespoň pozorují, že i ti, kteří jsou nepokřtění, asi bych úplně neřekla, že nevěřící, tak téma smrti se jich dotýká a přemýšlí nad ní.
Jak často vaše služby právě v souvislosti s obavou z vlastní smrti nebo v souvislosti se smrtí blízkých vyhledávají nevěřící lidé? Vy vlastně působíte jako nemocniční kaplanka, vy, pane Šandero, zase jako farář, tak najdou si k vám cestu i lidé, kteří právě nejsou věřící?
V nemocnicích si nacházejí ke mně cestu všichni. Nevím, jestli se mluví víc o smrti anebo o běžných tématech. Co já tak pozoruju, tak když mají lidé nějaký problém, tak mají problém spíše se svou vlastní identitou, se směřováním svého života, a tam se pak dotkneme i smrti, ale nevnímám to jako větší problém než ty ostatní.
No, já jsem v trošku jiné pozici jako farář. A farář přece jenom tak nějak více, jak si uzavře, nebo lidé za farářem běžně nechodí, tam je určitá bariéra, takže u mě je to zřídka, tak nejčastěji se setkávám s lidmi mimo církev, třeba při přípravě pohřebních obřadů, ale tam si myslím, že jde často opravdu o to připravit ten obřad, že lidé nechtějí příliš osobně na toto téma hovořit.
Je něco, čím by se právě třeba ti nevěřící mohli inspirovat u těch věřících v momentě, kdy čelí tady tomuto tématu?
Tak určitě je, protože máme biblickou zvěst a ta nám říká, nebo Ježíš nám několikrát opakuje, nebojte se. Takže smrt způsobuje strach, a když nám Ježíš říká nebojte se, tak nám říká, že bude s námi.
Totež bych podtrhl takové to nebojte se, váš život, celý váš život se všemi fázemi a vším tím, co se může stát, je v rukou Boha, který je dobrý, který je láska, který je pramenem všeho dobra. Či to je asi takové to nejdůležitější. Naučit se spoléhat a důvěřovat, to je určitě. Potom si myslím, že jsou to takové ty jako obecně lidské věci, jako uvědomit si smysl a význam lidského života. Uvědomit si hodnoty, které jsou důležité a které vlastně přesahují samo tajemství smrti, objevit to je tajemství lásky, vztahů, pocítit, že zde je něco, co je silnější než pomíjivost a smrt.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Česká republika v poslední době zažila úmrtí několika významných osobností. Od Vlasty Chramostové přes Jaroslava Vajgla až po Františka Derflera. Zdaleka největší pozornost si ale vysloužilo úmrtí Karla Gotta. Jak vnímáte rozměr, který právě loučení s tímto zpěvákem nabralo?
Já jsem byla právě v době úmrtí Karla Gotta mimo republiku, takže jsem tu zprávu zaregistrovala docela včas a pamatovala jsem na něho v modlitbě, na jeho rodinu. Neměla jsem tolik příležitostí sledovat dění ve společnosti a nevím, jeho loučení s ním určitě bylo velkolepé, ale nevím, co bych k tomu řekla. Nevím, jestli ta celá vnější pompa mu velmi napomůže při setkání s pánem, ale zároveň tam byla bohoslužba. Lidé určitě se našli, kteří se upřímně modlili, tak asi bych to už víc nehodnotila.
Těžko mluvit. Já musím říct, že jsem z toho byl rozpačitý, že mě prostě ta celková reakce, to, co bylo tak nějak těmi médií rozdmícháváno a do čeho se zapletli třeba i populističtí politici. Všecko to, z toho jsem opravdu na rozpacích, kladu si otázku, jestli to opravdu mělo něco společného se zármutkem. Spíš si myslím, že to je takový nějaký problém naší české společnosti, kdy se prostě rádi v nějakých chvílích identifikujeme nebo vyjádříme svůj sounáležitost s někým, kdo je velký a slavný. Jsem z toho na rozpacích. Myslím si, že to ani nebylo tak to truchlení, jako spíš takový ten nějaký náš český pocit, že mezi sebou jsme měli někoho, kdo byl opravdu světoznámý.
Umíme vlastně truchlit? My jako Češi, ať už když se tady stane něco, nějaké osobnosti, které se vztahujeme, kterou respektujeme, kterou uznáváme, nebo se to týká našich blízkých, tak setkáváte se s tím, že bychom to uměli prožít právě adekvátně té situaci a odžít si to?
Myslím, že podle toho, jak se s tím setkávám, že lidé truchlit umí, ale bojí se to dát najevo, anebo se za to stydí a to by možná se dalo na tom pracovat.
Asi bych to potvrdil. Můj pocit, moje zkušenost je podobná. To znamená bolest, zármutek, jistě lidé znají, cítí, ale problém je, jakým způsobem ho vyjádřit. Možná se za to stydíme, takový nějaký ostych, nechceme to dát příliš najevo, což je opravdu škoda.
A jakým způsobem tady lze ten smutek vyjádřit, abychom se třeba vyhli nějaké té pompéznosti, která může být někým brána z rozpaky?
Způsoby jsou různé. Můžeme si někoho najít, s kým to sdílíme. Můžeme plakat s někým. Ježíš nám říká, plačte s plačícími, radujte se s radujícími. Já se to nějakým způsobem snažím dělat a tak lze také vyjádřit bolest ze smrti.
V určitém kruhu blízkých a známých lidí je možné vyjádřit svoje pocity, je možné plakat, je možné vyjádřit svůj bolest upřímnou modlitbou. Tohle to všechno může být. Asi je potřeba, abychom se to učili, navzájem si v tom povzbuzovali a nebáli se toho. Ale myslím si, že by to mělo být v takovém nějakém takovém přátelském kruhu. Některé věci asi by člověk neměl příliš nějak vystavovat na odiv, na venek.
Před kým tedy onu bolest vyjadřovat, proto abychom ji sdíleli a nebyli na ní sami, ale zároveň, abychom ji nevystavovali na odiv právě, jak tady zaznělo?
Tak určitě před blízkými lidmi, o kterých víme, že nám rozumí a že to nebudou zneužívat a vysmívat se.
Přesně tak, řekl bych také blízcí lidé, přátelé, no a pochopitelně jako věřící lidé učit se to vyjadřovat před Bohem. Jsou třeba modlitby, žálmy, které vyjadřují přesně takovou bolest, takový zármutek, tak člověk může do těch slov vstoupit a jimi vlastně otevřít svoje srdce. To si myslím, že je taky hrozně důležité. Pro toho, kde je věřící, je to základ, bych řekl.
Měsíc listopad otevírá slavnost všech svatých a vzpomínka na všechny věrné zemřelé, takzvané dušičky. Zvou nejen ke vzpomínání na zesnulé, ale zejména k modlitbě za ně. Proč mít vzpomínání zakotvané v kalendáři? O tom diskutujeme, a to s nemocniční kaplankou Františkou Janou Majerčíkovou a s husitským farářem Petrem Šanderou.
Vertikála.
Jak už tady zaznělo, tak se potkáváme u příležitosti dušiček a já si teď dovolím pro kontext krátký historický exkurs. Vzpomínku na všechny věrné zemřelé a její veřejné slavení zavedl svatý Odilo, benediktinský opat, po roce 998. Od 11. do 13. století se památka rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácnila i v Římě. V Aragonii začali kněží v ten den slavit mše svaté za zemřelé a zvyk pak potvrdil v roce 1748 papež Benedikt XIV. A rozšířil ho pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a v Latinské Americe. A od roku 1915 bylo toto slavení rozšířeno na celou církev. A mě u tohoto zaujalo, proč vlastně církev rozlišuje den, kdy si prostřednictvím svátku všech svatých připomínáme zemřelé v nebi a kdy si prostřednictvím dušiček připomínáme zemřelé v takzvaném očistci.
Tak jako je člověk jeden a jedinečný, tak i církev je jedna a jedinečná. A církev je tedy společenství lidí putujících, trpících a těch, kterým se říká církev vítězná. Církev vítězná, to jsou ti svatí v nebi. Ty si připomínáme 1. listopadu i proto, že jsou nám v něčem blízcí a že můžeme následovat jejich příklad. A pak si připomínáme církev trpící, takzvaně v očistci, jak jste to už řekla, a za ty se modlíme v den dušiček 2. listopadu, chodíme na bohoslužby a vnímáme, že patříme k ním, protože jsou to naše kořeny.
Vnímáte to podobně, pane Šanderu?
Podobně, jenom v tom, že teda ta nauka některých církví je odlišná, to znamená, některé církve o očistci nemluví, nemají ho ve své nauce, ale v zásadě jde o to, že jsme církev jako společenství putující, Kristus vede církev jako její hlava a my ty svaté, ty, které si připomínáme toho 1. listopadu, chápeme jako ty, v jejich životě se skutečně projevovala nějakým mimořádným způsobem Kristova láska, Kristova přítomnost. Oni jsou naši bratři a sestry, patří k nám, ale zároveň nám tak nějak udávají směr nebo ukazují. Takže ty si připomínáme toho 1. listopadu a následný den potom myslíme na ty, kdo k nám patřili, už odešli z tohoto pozemského života a putují a modlíme se za ně, aby to své putování završili, aby došli do toho blaženého cíle. Takže má to jistě svůj smysl a myslím si, že to je dobře, že je to odlišené, zároveň je to blízko, tak si myslím, že to je dobrá příležitost. Pochopitelně my nemáme všechno podle termínu, ale když máme datum v kalendáři, je to příležitost, kterou člověk může využít a myslím si, že mnohdy opravdu i využije.
Právě k tomu směřuje i moje další otázka, proč se jí za to mít na to vymezené ty dny v kalendáři? Protože začali jsme tím vlastně, že na to téma smrti věřící člověk chtě nechtě naráží, kdykoliv si otevře Bibli, tak jaký význam má zakotvit to právě v kalendáři prostřednictvím toho 1. a 2. listopadu?
Tak my věříme, že ti svatí už svůj život žijou naplněně v Bohu a ti, kteří, o kterých to nevíme, tak předpokládáme, že je potřeba se za ně modlit a k tomu je ten 2. den a proto i více bohoslužeb, více modliteb, chodíme na hřbitov, připomínáme si jejich život, patříme k ním, možná, že už završili také svůj život jako svatí, ale nevíme to.
Já bych řekl, vlastně jsem to už jako před chvílí naznačil, pochopitelně, že to není jediné datum. Dá se říct, že vlastně během roku při různých příležitostech v případě zesnulých je to určitě třeba výroční den jejich smrti nebo třeba den jejich nedožitých narozenin, kdy si průběžně připomínáme, ale myslím si, že jaksi není na závadu, naopak je to dobře, když je ještě taková speciální vzpomínka, takový termín, kdy je to skutečně sjednoceno za všechny. Beru to jako příležitost.
A jak bychom si tedy v takový den ideálně měli připomínat naše zesnulé blízké, i třeba pokud nejsme věřící?
Já myslím, že tak jako každý jiný den víme, že patříme k sobě, že díky těm svým předkům máme, jsme získali život, že jim můžeme být vděční, no a pak se za ně více modlíme a obětujeme i nějaké skutky nebo bohoslužbu.
Tak jako křesťané se modlíme, konáme bohoslužby a jako lidé určitě můžeme vzpomínat, nakonec se to jmenuje vzpomínka, takže vybavovat si ta jména, jejich životní osudy, případně to společné, co jsme s nimi mohli prožít, co pro nás znamenali, jakým způsobem formovali náš život, prostě uvědomit si, že patříme k sobě, že takové to předivo těch vztahů je i něco, co překračuje tu hranici biologického života a biologické smrti. Určitě takto.
Vyzývá nás podle vás tento den i k tomu, abychom nějak jinak přistupovali i sami k sobě a ke svým stále živým blízkým. Paní Majerčíková se usmívá, tak nevím, co ten úsměv znamená.
Tak určitě ten den to tak nějak navozuje. Navozuje nám to i příroda v listopadu, že tak, jak má život začátek, tak má i konec. A já myslím, že se nemusíme k sobě chovat nějak jinak v ten den, ale můžeme si to více připomínat, že jsme lidé, nejsme tady tak dlouho, abychom si život znepříjemňovali. Využijeme ho ke vztahům lásky, přátelství, k odpouštění, protože i konflikty jsou běžné v životě. A v tyto dny si to můžeme intenzivněji připomenout a třeba i podívat se do minulosti a zjistit, s kým ještě nemám úplně vyrovnaný vztah a pokusit se o to.
Abych řekl v podstatě to též. To znamená určitě připomínka těch našich blízkých, co už zesnuli, je zároveň připomínkou naší vlastní smrti a smrti našich blízkých, kteří dosud žijí. Čili uvědomit si, jak je náš život vzácný, jak každá chvíle, každá příležitost je opravdu jedinečná, tak abychom podle toho se k sobě chovali. Nemusí to být nic, nějaká zásadní změna, ale abychom opravdu se tak nějak dokázali podívat nově na sebe i na ty druhé a pokusili se utvářet ty vztahy tak, abychom žili smíření a v lásce. To si myslím, že určitě je dobré pro všechny.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Zaznamenáváte případně, že by i dnes, v těchto dnech, v roce 2019, lidé s příchodem listopadu právě si častěji našli cestu do kostelních lavic, případně měli větší zájem o služby vás, jakožto nemocniční kaplanky, že ten listopad, jak jste zmiňovala, i s tím, jak změní příroda, že by je více přiváděl k těmto tématům a měli snahu je reflektovat?
V nemocnici to vnímám, že je to celoroční záležitost, protože lidé se v nemocnici ocitají tváří v tvář smrti skrze svoji nemoc. Takže to nevnímám, že by to bylo nějak častější v listopadu nebo jindy. Samozřejmě v některých liturgických dnech jsou lidé v nemocnicích citlivější. Třeba o Vánocích, o Velikonocích by byli raději doma než v nemocnici, tak v listopadových dnech zase více vzpomínají na své zemřelé, které už tady nemají a vědí, že se vrátí domů a budou tam sami.
Zažíváte plnější kostel v listopadu, pane faráři?
Musím říct, že právě ne. Jako mně přijde, že to stejné. To znamená, jsou třeba ty liturgické jmenovité vzpomínky na zesnulé, ale to dávají lidé, co na bohoslužby už chodí. Čili, že by nějak noví přišli, protože víc lidí chodí jako tak třeba v tom adventu, ale ten listopad si myslím, že to je tak zhruba stejné.
Vertikála.
Velký pátek se stal státním svátkem. Přáli byste si, aby podobný osud potkal také svátek všech svatých nebo den památky zemřelých?
Já osobně nevím, jestli den státního svátku pomůže lidem více si připomínat své zemřelé, anebo to můžeme dělat i v pracovním dnu, protože my jsme byli stvoření a povoláni ke službě druhým, tak a tehdy budeme šťastní. A nevím, jestli budeme šťastnější, když bude 1. listopadu a 2. státní svátek, anebo když normálně v pracovním dnu budeme si připomínat i své blízké.
Vy myslíte, že budeme šťastnější, kdybychom k tomu měli ten prostor vymezený státním svátkem?
Tak to si nemyslím, jako to shodneme v tomto. Já bych na to byl asi takhle. Nebyl bych proti, ale myslím si, že v naší sekularizované společnosti to není moc reálné. Myslím si, že už to jednání kolem Velkého pátku, jako státního svátku, bylo docela náročné a obávám se, že to bylo jakési maximum, kterého se dalo dosáhnout. No, kdyby se mělo mluvit o svátcích, tak já bych třeba upřednostnil některé jiné, třeba svatodušní pondělí nebo na nebe vstoupení, ale jako, kdyby to bylo jako proč ne, ale nemyslím si, že by bylo třeba o to usilovat.
Ono už to bylo státním svátkem, a to za první republiky. A tento svátek byl zrušen až v roce 1948 a vlastně 1. listopadu je státním svátkem u všech našich sousedů, tedy s výjimkou Německa. Takže vlastně ta příležitost tady v okolí je a vlastně ne až tak daleko.
Já bych asi potvrdila slova pana Šandery.
Na druhou stranu, pokud bychom měli prostor právě nepracovat tady tento den, tak to může více uvolnit prostor pro ty naše myšlenky, pro ty naše vzpomínky, abychom mohli zapomenout na ty denní starosti a ty denní úkony, které jsou součástí té práce, kterou vykonáváme, a víc možná mohli se uzavřít do sebe, do svých myšlenek, do svých vzpomínek a možná mít větší prostor pro to se modlit.
To určitě, jak říkal pan Šandera, nejsme proti a nevíme, kolik lidí by to takto využilo.
Jak prožíváte dušičky a dušičkový víkend právě vy ve vašem případě?
Tak v den všech svatých, tak jako každý jiný den, jdeme na bohoslužbu. Liturgie hodin má také jiné texty slavnostnější. To je ten takzvaný breviář. Už i 1. listopadu chodíme na hroby. Církev zavedla takovou praxi odpustku, takovou tu kritizovanou, ale víme, že dnes se odpustky nekupčí a odpustky můžeme získat pro ty zemřelé za nějakých stanovených podmínek. Takže asi takto. Normálně jdeme do práce a pak jdeme na bohoslužbu, na hřbitov nebo do nějaké krypty. Více se modlíme za zemřelé.
Takže prožíváte asi podobně jako ostatní občané České republiky. Pane Šandero, u vás to má nějakou jinou podobu, to prožívání, nebo to, co říká paní Majerčík, to stýká i vás?
Je to podobné, to znamená bohoslužba, která je k tomu přesně zaměřená, i ta modlitba, návštěva hřbitova, tak jako ostatní lidé, či zapálení svíčky, modlitba u hrobu. Asi takto.
Ta návštěva hřbitova bude asi společná největšímu počtu lidí, kteří ať už nás poslouchají teď nebo neposlouchají, tak na ty hřbitovy vyrazili nebo vyrazí. Co byste jim vzkázali, až půjdou podívat se k hrobům svých blízkých, svých předků, zapálit tam svíci, položit tam věnec?
Abychom jim byli vděční za život, za vše, co nám předali. Abychom na ně s láskou vzpomínali a sami pak se snažili předávat dál to, co jsme dostali a to, co jsme ještě v životě mohli zveledit.
Co byste vzkázal vy, pane Šandero?
Já bych popřál, aby se mohli v tichosti zamyslet a aby si třeba uvědomili, že láska je silnější než smrt, že jsou zde síly a skutečnosti, které jsou silnější, které jsou zdrojem naděje. Kdyby tak lidé mohli v sobě tuhle tu naději objevit, to bych ze srdce přál všem.
Úvahy nad smrtí, truchlením i připomínáním si zemřelých nás provázely uplynulými minutami, a to z diskutéry, kterými dnes byla nemocniční kaplanka Jana Františka Majerčíková a husický kněz Petr Šandera. Děkuji, že jste přijali pozvání do studia.
Děkuji za pozvání.
Děkuji a nashledanou.
Podnětný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.